Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Serbët mbajnë referendumin në veri, Prishtina akuzon Beogradin e ky i fundit thotë se referendumi dëmton shtetin serb. Bashkimi Evropian porosit serbët e veriut se problemet nuk zgjidhen me barikada e referendum, por me dialog. Presidentja Jahjaga thotë se Kosova do të prezentohet si republik në takimet rajonale. Paneli Bankës Botërore jep dritën jeshile termocentralit Kosova e re. Presidenti Obama paraqet buxhetin për vitin e ardhshëm. Kosova renditet e treta për nga ndihma që SBA jep në Euroazi. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni gjatë rrjedhës së këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës shpreh zgënjimin dhe revoltën e saj të thellë për aktin e fundit të Serbisë lidhur me organizimin dhe mbajtjen e referendumit në pjesën veriore të Kosovës, thuhet në një deklaratë të ekzekutivit kosovar. Ky akt ilegal, i cili do të prodhojë një rezultat ilegal dhe të papranueshëm në mënyrë të drejtpërdrejtë, cënon sovranitetin shtetëror të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratë, ku theksohet se veprimi ilegal i Serbisë është në kundërshtim me kushtetutën dhe të drejtën ndërkombëtare. Për më tepër, ky akt i fundit i Serbisë kundër Kosovës dëshmon qartë ambicie të sëmura dhe pretendime të territoriale të Serbisë në raport me Kosovën, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se mbajtja e referendumit në veri të Kosovës është i dëmshëm për interesat shtetërore të Serbisë. Ai ka thënë se kupton nevojën e serbëve në veri që të tregojnë vullnetin e tyre politik, por theksoi se nuk ekziston mundësia që qeverisja lokale të bëjë më shumë se sa shteti në zgjidhjen e problemeve të banorëve serb. Me këtë hap, krerët e komunave në veri të Kosovës vetëm e minojnë potencialin shtetëror dhe kjo nuk është në interes të serbëve. Në këtë mënyrë pengohet shteti në mbrojtjen e interesave legjitime në Kosovë, citohet të ketë thënë presidenti serb. Presidenti Atifete Jahjaga ka thënë se përfaqësimi i Republikës së Kosovës në nismat rajonale dhe ndërkombëtare duhet të bëhet me emrin me të cilin është njohur ajo nga 87 vendet e botës dhe me emrin me të cilin Republika e Kosovës vendos marrëdhënie bilaterale si shtet sovran dhe i pavarur. Ajo ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka pasur me përfaqësuesin e BE-s në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper. Cooper citohet të ketë thënë se dialogu ka arritur një përparim të caktuar dhe se marrëveshjet kanë filluar të zbatohen gradualisht. Serbia do të bëjë çmos që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, por nuk do ta shkel as kushtetutën dhe as rezolutën 1244, ka thënë shefi i ekipit negociator të Serbisë Borko Stefanovic. Do të bëjmë çdo gjë që është e mundshme që të marrim statusin, por para kësaj do të kemi parasysh edhe interesat kombëtare, kushtetutën dhe rezolutën 1244, të cilat nuk do t'i shkelim, transmetoi deklaratën e Stefanovicit mediat serbe. Ai paralajmëroi konsultime të mëtejme me bashkinë ndërkombëtare në lidhje me zgjidhjen e problemit të përfaqësimit të Kosovës në forumet rajonale. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj tha se raporti i panelit të ekspertëve të pavarur për krah projektin e termocentralit Kosova e Re me komponentët e saj, duke e rekomanduar që qeveria e Kosovës të shkojë përpara me projektin e propozuar sa më shpejt që të jetë mundur me qëllim të përmirësimit të sigurisë së energjisë elektrike dhe ndotjes së mjedisit. Nga ana e tij, drejtuesi i panelit të pavarur të ekspertëve Derek Taylor citohet të ketë thënë se projekti Kosova e Re përmbush 6 kriteret e Bankës Botërore, por Instituti për Politika Zhvillimore përmes një komunikate për media, tha se gjetjet e këtij instituti tregojnë qartë që paneli pavarur gjatë vlerësimit i ka ulur kriteret e Bankës Botërore, në mënyrë që projekti Kosova e Re të mund t'i arrijë ato. Presidenti amerikan Barack Obama i tha nën presidentit kinez Xi Jinping se nga raportet e mira amerikano-kineze përfiton e tërë bota. Obama, që priti në shtëpinë e bardhë nën presidentin kinez, theksoi rëndësinë e bilancit tregtar në mes të dy shteteve.
I have always emphasized that we welcome.
Kam theksuar se ne e mirëpresim rritjen paqësorë të Kinës, se ne besojmë se një Kinë e fuqishme dhe përparimtare mund të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon dhe në botë. Ne presim që të vazhdojmë këtë rrugë bashkëpunimi të cilën jemi munduar ta ngrejmë në 3 vjetët e kaluara, tha Obama. Raportet mes dy shteteve shënuan mospajtimës së fundit në lidhje me tregtinë, monedhën kombëtare, të drejtat e njerëzit dhe synimet ushtarake. Në qendër të bisedimeve kanë qenë edhe Korea Veriore, Siria dhe Irani. Kina ju bashkua javën e kaluar Rusisë në përdorimin në vetos ndaj një rezolute kundër aksioneve të qeverisë siriane ndaj protestuesve. Varrimi i Whitney Houstonit do të mbahet të shtunën në qytetin e saj të lindjes New Ark të New Jersey, ndërsa ceremonia mortore mbahet në kishën në të cilën ka kënduar si e vogël. Pronari i shtëpisë së funeraleve Wigam në New Ark tha se ylli i popit do të varroset në mesditën e së shtunës. 48 vjeçarja vdiq të shtunën e kaluar në një hotel në Beverly Hills të Kalifornisë, vetëm disa orë para se të paraqitej për një performancë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Grammy. Autoritetet kanë hedhur poshtë dyshimet në lidhje me vdekjen e saj. Shkaku i vdekjes dihet pas kryerjes së testeve toksikologjike. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, strukturat politike të serbëve të Veriut kanë hapur sot vendvotimet për mbajtjen e referendumit të tyre në pjesën veriore të Mitrovicës, në Zveçan dhe në Zubin Potok, përderisa në Leposavić do të hapen nesër. Pyetja e referendumit është: a i pranoni institucionet e sasht të quajturës Republike e Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesi ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal. Ndjekim kronikën e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Që nga ora 7 e mëngjesit, serbët e komunave veriore kanë filluar të dalin në referendum për mes të cilit ata votojnë se i pranojnë apo jo institucionet e shtetit të Kosovës, ndonse i cilësuar si ilegal dhe pa efekte politike e juridike nga anë e qeverisë të Kosovës, përfaqësuesit e komunave në veri dhe pjesës e veriore të Mitrovicës besojnë se megjithatë referendumi i tyre do të ketë mesazhe dhe efekte të rëndësishme politike. Krstimir Pantić, që për strukturat e serbëve në veri paraqet kryetarin e Mitrovicës, përderisa për institucionet e Kosovës ai paraqet një post ilegal, pasi votoi në referendum, tha se me këtë veprim serbët do të dërgojnë mesazhe të qarta si liderëve kosovar, përfaqësuesve ndërkombëtar, ashtu edhe disa politikanëve në Serbi.
Ja sam siguran da će i ovaj referendum imati istorijski značaj, jer će u mnogome promeniti odnos međunarodne zajednice prema Kosovu.
Jam i sigurt se ky referendum do të ketë rëndësi historike, nga se me shumë çka do të ndryshoj pozicionin e bashkisë ndërkombëtare në raport me Kosovën, pavarësisht faktit se disa mundohen të paraqesin se ai nuk ka kurfar rëndësi politike. Mendoj se rezultati i tij nuk do të mund të injorohet nga askush, thot Pantić. Një qëndrim identik paraqet edhe një përfaqësues tjetër serb, Momir Kasalovic. Ai thot se pas rezultateve të referendumit, askush më nuk do të mund të thotë se integrimin e Veriut në institucionet e Kosovës po e pengon një grup i vogël njerëzish, nga se beson se qytetarët do të votojnë kundër pranimit të shtetit të Kosovës. Duke ditur rezultatin e referendumit, liderët lokal serb shprehen të bindur se me një veprim të tillë Veriu mund të rrëshqasë nga Kosova për të integruar në Serbi. Marko Jakshić, një përfaqësues tjetër i serbëve të Veriut, thotë se vota në referendum paraqet një hap të madh drejt kthimit të Kosovës në Serbi.
Ja računam da će ovaj dan ponovo značiti vreme kada će Kosovo se ponovo vratiti u okviru države Srbije. Mislim da referendum ima za sve nas.
Llogarisë se kjo ditë do të nënkupton kohën kur Kosova sërish do të kthehet në kuadër të shtetit të Serbisë, thotë Jakshić. Ai ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të shpallë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë në mënyrë që të konstituohen organe të reja lokale mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Serbisë në përkomunat ku serbët përbëjnë shumicën. Edhe qytetarët që kishin dalë të votojnë në referendum mendojnë gati njësoj sikurse edhe përfaqësuesit e tyre politik.
Na severu Kosovu, me të do nisu kriminalne strukture, veç e çitav narod za. Ose në ku u sastavu Serbia ne pod vlastju ka shumë ta qi.
Në veri të Kosovës nuk janë strukturat kriminale, por i gjithë populli që dëshiron të mbetet nën sovranitetin e Serbisë dhe jonën pushtetin Hashim Thaçit, thot Stefan Filipović, një qytetar që kishte dalë të votojë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Želimo da pokažemo da smo jedinstveni i da želimo da ostanemo svoji na svome.
Duam të tregojmë se jemi të bashkuar dhe të qëndrojmë secili në vendin e vet dhe se nuk mundet që dikush me institucionet e veta të na dëbojnë nga pronat tona. Këtu ka qenë e kaluara, është e tashmja dhe do të jetë e ardhmja jon, thot Ivana Milovanović, një qytetare që kishte dalë të votojë në referendum. Sidoqoftë, vendvotimet në pjesën veriore të Mitrovicës në Zveçan dhe Zubin Potok janë hapur që nga mëngjesi, ndërkaq të mërkurën më 15 shkurt do të hapen edhe në komunën e Leposaviçit. Pyetja e referendumit është: ai pranon institucionet e të ashtu quajturës Republike Kosovës, ndërsa mundësia për përgjigje është po ose jo. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë thënë se ky referendum është ilegal, përderisa komandanti i forcës paqëruajtëse të KFOR-it, Erhard Drevs, ka thënë se referendumi mund të provokojë dhunë. Ndërsa rezultatet e referendumit parashihen qartë se do të jenë për refuzimin e shtetit të Kosovës, mbetet të shihet më pas se çfarë veprimesh do të ndërmarrin serbët lokal në veri, përkatësisht nëse do të ndërmarrin veprime politike separatiste apo do të vazhdojnë me organizimin paralel të pushtetit në veri, ka shi institucioneve të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj majtjes së referendumit në veri duke theksuar se zgjidhja për situatën e veçantë në pjesën veriore të Kosovës mund të gjendet vetëm me dialog dhe konsultime e jo me barikada ose referendum. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur serbët në pjesën veriore të Kosovës se referendumi nuk është zgjidhje për situatën e posaçme në atë pjesë të Kosovës. Kështu kanë thënë sot zyrtarë të Bashkimit Evropian duke reaguar në referendumin që po zhvillohet në komunat veriore të Kosovës. Maja Kocian, që zëdhënëse e përfaqësuesi së lartë të BE-s Catherine Ashton, ka thënë se BE-ja ka marrë në dieni edhe prononcimet e zyrtarëve të qeverisë serbisë dhe fton që përmes dialogut të zgjidhen problemet praktike në Kosovë, ndërsa referendumet, dhuna dhe barikadat nuk janë mënyrë për të zgjidhur këto probleme. Zyrtarët e BE-s po ashtu pohojnë se duhet të vazhdojë dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe janë duke u bërë përpjekje që të zhvillohet një raund i ri i këtyre bisedimeve. Mirpo, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, pritet edhe nga Prishtina që të delë me një propozim gjithëpërfshirës për mënyrën se si të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës. Për momentin me BE nuk duan të prononcohen se çfarë konkretisht të presin nga qeveria e Kosovës, por thonë se sipas tyre autoritetet në Prishtinë e kanë marrë porosinë e duhur dhe ata e dinë se çfarë duhet të bëhet. Burimet në BE nuk kanë dashur të përgjigjen në pyetjet se a do të ndikojë ky referendum në procesin e vënjes së statusit të kandidatit serbis, pasi që pas 2 javësh pritet që në BE ministrat e vendeve anëtare të diskutojnë për këtë vendim. Më parë, zyrtarët e BE-s kishin bërë të qartë se marrveshja në mes të Beogradit dhe Prishtinës për bashkëpunim rajonal, por edhe përmirësimi i dukshëm i situatës në veri të Kosovës, përfshirë edhe lirinë plotë të lëvizjes për misionet ndërkombëtare, janë në ndërkushtet të cilat Serbia dhe serbët duhet i plotësojnë nëse Serbia dëshiron të merë statusin e kandidatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Zgjidhja për bashkëpunimin rajonal sipas informatave të publikuara deri më tani në media, do të ishte e favorshme, por që se nuk ka në prapavi një agent të dyfish të Beogradit, thon analistët në Prishtinë. Ky vlerësim vjen pas përfundimit të takimit të fundit që diplomati evropian Robert Cooper zhvilloi me palën kosovare. Kronike e Dona Pecit.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun mes të Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper, përfundoi të martën takimet me zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare si përpjekje për gjetjen e një modeli të përfaqësimit të vendit në nismat dhe forumet rajonale, të cilin do ta pranonte edhe pala serbe. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati evropian zhvilloi një takim të përbashkët me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi dhe shefen e delegacionit kosovar në dialog Edita Tahiri, por nuk pati konferencë për media. Insistimi i Beogradit që Kosova të përfaqësohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe këmbgulja e autoriteteve kosovare në përfaqësimin si shtet i pavarur kanë pamundësuar deri më tani mbajtjen e raundit të radhës të dialogut. Pas spekulimeve se Kosova do të përfaqësohej pa fjalën Republik dhe me një fusnot ku do të figuronte 1244-shi dhe një informat për numrin e shteteve që e ka njohur atë, njohësit e rrethanave politike thonë se Kosova nuk duhet të heqë dorë nga përfaqësimi me fjalën Republik për t'ia pamundosur Serbisë, siç thuhet, realizimin e agjendës së saj të dyfisht politike. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi tha se interes personor i Kosovës është përfaqësimi si shteti pavarur dhe pranimi si i tillë në rajon dhe botë.
Republika e Kosovës është esenciale për ne. Integrimi evropian pastaj është një çështje vullneti, a duam apo nuk duam, edhe çështje interesi. Prandaj nuk duhet të shtrohet as pak dilema për ne se si të gjejmë një formulë që pranojnë të dyja palët, po ne do të insistojmë në qëllimin ton. Kjo është Republika e Kosovës, pastaj tjerat i shohim sipas interesit ton.
Brenda pothuaj 3 muajve të fundit që nga mbajtja e raundit të 8 të dialogut, Cooper ka vazhduar kontaktet për të gjetur një zgjidhje dhe rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja kishte shprehur interesimin që brenda muajit shkurt të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth kësaj çështje. Në muajin mars, ndërkohë, pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politikë ka zhvillimore, Krenar Gashi, tha se zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, si pas informatave të publikuara deri më tani në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk ka në prapavini agent të dyfisht të Beogradit.
Me sëcinin marveshe që Kosova ka bërë me Serbinë deri më tani, Serbia vazhdimisht ka pasur një agent dyqësore, e cila agent dyqësore ka përmundësuar implementimin e marveshjeve konform kuptueshmërisë tyre që ka ndodhur në këtë proces në Bruxelles.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia ka kërkuar bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por autoritetet kompetente në Prishtinë pohojnë se Serbia nuk mund të bllokojë fondin e privatizimit pasi përgjegjësit për këto mjete janë vetëm institucionet e Republikës së Kosovës. Kërkesën e Serbisë ata e quajnë një ëndër. Nadia Ahmeti sjell hollësi nga Prishtina.
Fondi i krijuar nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë menaxhohet vetëm nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe shteti Serbisë nuk mund t'i bllokojë këto mjete. Kështu përgjigjen autoritetet e zyrtare në Prishtinë pas kërkesës së Serbisë për bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Sipas mjeteve të informimit në Beograd, kjo çështje thuhet se është ngritur nga ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremić në kuadër të bisedimeve me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon pas seancës së Këshillit të Sigurimit. Por Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, shprehet se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe të gjitha përgjegjësitë që kanë të bëjnë me pronat dhe fondin e privatizimit i takojnë shtetit të Kosovës dhe askujt tjetër. Ai madje thotë se Beogradi zyrtar duhet të fokusohet që të gjejë mënyra për dëmshpërblim të qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë viteve të 90-ta dhe mos të merret më kërkesa të tilla.
Por ne mendojmë se deklaratet e tilla nuk i kontribuojnë as pak normalizimit të raporteve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe janë pashtu në kundërshtim edhe me frymën e dialogut teknik që po zhvillojnë mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Është mirë që zoti Jeremić mos të humb shumë kohë as energji me Kosovën dhe pashtu mendojmë që është koha e fundit që zoti Jeremić dhe Serbia të fokusojnë energjinë e tyre dhe të gjejnë mënyra për dëmshpërblim në qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale që kanë shkaktuar gjatë viteve 90-ta.
Mjetet e informimit në Beograd citojnë Vuk Jeremićin të ketë thënë se mjetet e privatizimit nuk guxojnë të marrin institucionet paralele në Prishtinë. Atje ekziston një organizatë që quhet Agjencia Kosovare Privatizimit dhe ajo këmbgul se është trashëgimtare e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që nuk është saktë. Në emër të Serbisë kërkoi që të bllokon këto mjete citohet të ketë thënë Jeremić. Por Shkelzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që është pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, thotë se AKM-ja më herët i ka transferuar këto mjete në llogaritë e AKP-s dhe mjetet janë kompetence kësaj të fundit. Ai madje shprehet se Serbia nuk mund t'i bllokojë mjetet e AKP-s. Kërkesën e Serbisë Luka e quan dëshirë të paralizuar.
Kërkesa e Serbisë është e tillë mund të jetë vetëm një dëshirë, pasi që këto kërkesa nuk mund të plotësohen pas pavarësisë së Kosovës së hyrjes në fuqi të kushtetutës dhe ligjit të AKP-s. Agjencioni Kosovar i Privatizimit është i vetmi autorizuar që të i mbajë këto mjete në mirëbesim për kreditorët dhe pronarët e mundshëm.
Luka Porn se fondi privatizimit prej rreth 600 milion euro shëruhet për t'i kompensuar kreditorët eventual nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit. Dhe nëse shteti fqinji i Serbisë thot Luka pretendon se ka ndërmarrje në Kosovë, atëherë duhet të paraqes kërkesë kreditore për t'u vlerësuar me vonë nga autoritetet kompetente se a është e lehtëshme.
Kjo kërkesë nuk është nga data e sotit, kjo kërkesë është e kamotshme Republika e Serbisë që nga fillimi, do thotë edhe para pavarësisë, edhe pas pavarësisë, gjithmonë pretendon se është themeluese e këtyre ndërmarrjeve shoqërore, edhe për atë arsye edhe kërkon këto mjete.
Autoritetet e Serbisë ende refuzojnë të njohin subjektivitetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, edhe për këtë arsye, ky shtet tashmë ka privatizuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Moti i ftohtë në Kosovë pos dëmeve të shumta e ka vështirësuar edhe afarizmin e bizneseve vendëse. Përfaqësues të bizneseve thonë se moti shumë i keq që ka pamundësuar edhe qarkullimin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Moti i keq, thot Bidri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtri, ka bërë që ta ndërpres për një kohë prodhimin.
Do të thotë deri sot të si jemi gjindë, kemi pas shumë pengesa në disa rajona, po sësish ka peja se në levize në tërë Kosovën edhe ma gjerë, mirë po prej sot jemi sën definitivisht blokum. Sëreshet e fundit e kanë bo dvete. Po asë të ndajte në sot jemi nalë, definitivisht jemi paralizu. Sot për sot i shala në vizatë shumë, po jemi paralizu.
Kosumi thot se ende nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jenë humbjet, që janë shkaktuar nga mos funksionimi durive primtarisë të tyre. Por që si pas ti, humbjet janë të mëdha. Vështërësit e bizneseve vendore nga moti i ligë që po mbretëron në Kosovë i kanë konfirmuar dhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar qarkullimin e mallrave.
Moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar eksportin, i cili edhe ashtu është jo në nivelin e duhur dhe kjo do të ndikon negativisht në rritje të eksportit. Por kjo ka ndikuar negativisht edhe në import, sepse ne kemi rëmje të importit për shkak të kushteve të vështira, por kjo nuk do të thotë se ne kemi mungesë të produkteve në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se rreshtet e borës kanë bllokuar dhe kanë vështërsuar çarkullimin në pikat kufitare të Kosovës dhe eksporti dhe importi i mallrave është zvogëluar dukshëm. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thot se mallrat e vetme që janë duke hyrë në Kosovë janë derivatet e naftës dhe disa produkte tjera të cilat kanë peshë të vogël. Stavilevci bën të ditu se pika kufitare kullë rëzhaj është e pakalueshme dhe është i pamundur çarkullimi i mallrave.
Kurse për shembull në Vërmit se nivelli i importit lega qenë afër 100 maune në dit, tani ka ra në një apo dy. Gjithashtu edhe në Hantelezit, që është një prej portave kryesore ku futen mallat për import në Kosovë, ka një zvoglim shumë të madh të importit. Kryesisht mallrat e vetme që janë duke ardhur për momentin janë nafta, derivatet e naftës, po ato me sasi të zvogëluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku qeveria këti vendi ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve me Shqiprin vetëm me letër njoftime biometrike. Në mes të dy shteteve paralajmërohen edhe forma tjera bashkëpunimi. Analistët theksojnë se vendimi qeverisë për lëvizjen e lirë është i vonuar. Holsi në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Pas marrëveshjes me Serbinë, qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe me Shqiprinë vetëm me letër njoftime biometrike. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha thotë se dy qeverit kanë pajtueshmëri dhe për instalimin e një pike doganore të përbashkët, si dhe realizimin e lidhjes së drejtpërdrejtë hekurudhore nga porti i Durrës deri në Struk.
Kjo marrëveshje është një hap plus në thellimin e bashkëpunimit të mes të dy vendeve, sepse Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme në të gjitha sferat, duke filluar në bashkëpunimin ekonomik, pas në sferën e kulturës, arsimit.
Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha, duke shtuar se si një vendim i tillë do të miratohet dhe me Kosovën pas lëshimit të dokumentit biometrik nga ana e autoriteteve të Kosovës.
Kemi një paramarrveshje në mes dy ministrave të mbrojtshëm, ndërkatë marrveshja për liberalizimin e udhëtimit, pra që qytetarët e dy shtetasve të udhëtojnë me letër njoftim, ende nuk është nënshkruar me Kosova, por ka vonë politik, por Kosova duhet të përfundojë me procesin e vënjes së letër njoftimeve biometrike, siç është njëra nga kushtet kryesore për nënshkrimin e një marrëveshje të tillë.
Ndërkohë, analisti Stevo Pandarovski thekson se ky vendim i qeverisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të rajonit është i vonuar. Pandarovski madje përkujton se që nga 1996-a për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat synojnë integrimin në familjen evropiane, u është vendosur një klauzolë e qartë nga Brukseli: nuk mund të pritet integrimi i vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian pa integrimin e brendshëm të këtyre vendeve.
Do të sime, më të edhe o dhe që regionalnë ata,
Ne jemi edhe të vonuar se i përket procesit televizjes së lirë të qytetarëve pa procedurat të komplikuara, nga se integrimi rajonal është dhe parakusht formal për integrimet evropiane. Nënvizon Stevo Pendarovski, analist. Si pas ti, integrimi rajonal dhe bashkëpunimi me ingushme në vendet fqinje, njëheri do të thotë dhe stabilitet për Balkanin për rendimor. Nga ana tjetër, Abdullah Azizi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se kjo mas në veçanti është në interes për qytetarë shqiptarë.
Vet ullje nivelit të dokumentit, letrës njoftimit, si dokument bazë për kalimin e kufinit, është një lehtësim më i madh për të dhënë mundësi qytetarëve të cilët kanë pasur vështirësi në nxjerrjen e pasaportit, që të mund të shfrytëzojnë këtë drejtë. Meqense e dim se një numër i madh i njerëzve në Maqedoni që jetojnë shqiptarëve nuk posedojnë pasaport.
Vlerëson Abdullah Azizi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shpallur propozim buxhetin federal prej 3.800 miliard dollarësh për vitin fiskal 2013. Ky dokument synon nxitjen e rritjes së numrit të punësuarve dhe parashesh shkurtime të vështira, përfshirë edhe reduktimet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për Euroazi. Sipas propozimit buxhetit, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma Shteteve të Bashkuara në rajon pas Ukrainës dhe Gjorgjisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Propozim me buxheti i cili tash shkon tek antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka pak gjasë që të zhndrohet në ligj për shkak të klimës së ashpër ndërpartijake në Washington dhe manovrimeve politike këtë vit, që është vit zgjedhor. Por duke folur në stilin e fushatës në një tubim afër Washingtonit, presidenti Barack Obama tha se plani i tij do ta mbajë ekonominë ndjeshme amerikane që të lëviz në drejtimin e duhur.
The main idea in the budget is this.
Ideja kryesore në buxhet është kjo. Në kohën kur ekonomia jon po rritet dhe po krijon vende të punës me një ritëm më të shpejtë, ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për ta mbajtur këtë ripërtritje në binar. Pjesë e punës tonë është që ta ulim deficitin dhe nëse Kongresi e miraton këtë buxhet, atëherë së bashku me shkurtimet që ne tashmë i kemi bërë, ne do të jemi në gjendje ta reduktojmë deficitin ton për 4000 miliard deri në vitin 2022, tha presidenti Barack Obama. Kursimet e theksuara do të vinë nga rritja e taksave për amerikanët më të pasur dhe nëpërmjet shkurtimeve fiskale në disa agjenci të ndryshme qeveritare. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar do të kenë rritje prej 1.6% në buxhetet e tyre, duke sjellur buxhetin e tyre të plotë në 51.6 miliardë dollar për vitin 2013, disa fusha do të kenë reduktime të mëdha. Ndihma për Evropën dhe Euroazin do të përjetojë një rënje prej 18%, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit këtë e shpjegon me faktin se ai reflekton tranzicion të suksesshëm të një numri të vendeve në demokracitë bazuara në treg. Pa i përmendur në mënyrë specifike, zoti Obama e ka pranuar se disa nga fushat e sugjeruara nga ai për kursime nuk ishin ideale.
I'm proposing some difficult cuts.
Po i propozoj disa shkurtime që sinqerisht normalisht nuk do t'i bëja, nëse ato nuk do të ishin të domosdoshme. E vërteta është se ne duhet të bëjmë disa zgjidhje të vështira, me qëllim që këtë vend ta kthejmë prapa në rrugën fiskale më të qëndrueshme, tha Barack Obama. Sipas buxhetit të propozuar, Kosova do të jetë në vendin e tretë për nga ndihma amerikane në rajonin e Eurazis, pas Ukrainës me 54 milion dollar dhe Gjorgjisë me 43 milion dollar. Pas se Kosovës së vjen Rusia, për të cilën Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 36.2 milion dollar, që do të përdoren për mbështetje të shoqërisë civile, e cila aktualisht është nën presion, për mbështetje të programeve për zbutjen e konflikteve në Kaukazin Verior e të tjera.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët mbajnë referendumin në veri, Prishtina akuzon Beogradin e ky i fundi thotë se referendumi dëmton shtetin serb. Bashkimi Evropian porosit serbët e veriut se problemet nuk zgjidhen me barikada e referendum, por me dialog. Presidenti Jahjaga thot se Kosova do të prezentohet si Republikë e Kosovës në takimet rajonale. Presidenti Obama paraqet buxhetin për vitin e ardhshëm, Kosova renditet e treta për nga ndihma që Amerika jep në Euroazi. Të nderuar dëgjues, këtu edhe po e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni e bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, të cilën tani mund ta gjeni me dizajn të ri. Nga Praga, un Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.